Доброго дня, шановні колеги. Я прошу вибачте за невеличке запізнення. У нас тривало довше, ніж ми планували зустріч з комісаром ОБСЄ з питань національних меншин Ламберто Заньєром та його колегами, в якому також брали участь деякі з членів комітету. Але зараз вони до нас приєднаються. У нас є кворум. І порядок денний був розданий заздалегідь. В ньому є 4 пункти плюс різне. І як це логічно виглядає, ми почнемо з пункту першого. Перший пункт порядку денного, ми двічі його відкладали, одного разу в зв'язку з тим, що не було авторів законопроекту, і у нас є така практика, що ми за відсутності авторів не розглядаємо його, і друга, коли в комітеті не було кворуму. Отже, перший проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони екстрадиції та посилення правового захисту іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, 9264, внесений кількома народними депутатами, 7 підписів. У вас є сам текст заключення ГНЕУ. І я попросив би перед початком обговорення Оксану Пантелєєву, секретаріату, будь ласка, кілька слів щодо суті цього законопроекту і його відповідності Конституції України, зокрема. Прошу.
Шановні народні депутати, законопроект номер 9264, внесений народними депутатами Шевченком і іншими, всього 7 підписів. І законопроект, як вони зазначили у пояснювальній записці, був внесений з метою врегулювання питання захисту прав і законних інтересів іноземців і осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. І з можливістю забезпечення їм спрощеного порядку надання громадянства таким особам, правом на звернення до суду із заявою про встановлення факту їх участі у захисті територіальної цілісності і недоторканності України, та із метою заборони видачі таких осіб на запити від держави-агресора або держав, що не визнають територіальну цілісність України. З цією метою законопроектом пропонується внести зміни до цілої низки кодексів та законів. Це, зокрема, Кримінальний кодекс, Цивільно-процесуальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс України, Закон України про імміграцію, про військовий обов'язок. Так. Хотіла би звернути вашу увагу, що до поданого законопроекту у нас є висновок Головного науково-експертного управління із цілою низкою суттєвих зауважень до нього. Також проект не підтримується Кабінетом міністрів України. І у нас є висновок і пропозиції представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Мамалиги, який також висловлює зауваження до нього, але пропонує його підтримати за основу. Хочу звернути вашу увагу, що проект, зокрема, в частині внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України і, зокрема, в частині положень щодо заборони видачі згаданих осіб на запити держави-агресора і інших країн, які не визнають територіальну цілісність України, буде суперечити Європейській конвенції про видачу правопорушників і додаткових протоколів до неї. Також в багатьох моментах постає питання про доцільність внесення відповідних змін, зокрема до Кримінального і Цивільно-процесуального кодексу, оскільки ці питання вже достатньою мірою врегульовані цими кодексами. Також хотіла би звернути увагу, що проект взагалі не містить ніяких положень щодо спрощеного порядку набуття надання громадянства таким особам. І хочу звернути увагу, що є вже відповідний законопроект номер 3433, який підготовлений комітетом до другого читання із цих питань.
Дякую. Ну, власне, в кінці ви сказали те, що мало б сказати на початку, тому що якщо читати назву законопроекту, вона довго її прочитав, вона про спрощення. А висновок такий, що цей проект не містить взагалі положень про щодо спрощеного набуття громадянства іноземцями та особами без громадянства, що брали участь у захисті територіальної цілісності України. І більш того, він в цьому сенсі не врегульовує ті питання, які пропонується врегулювати в іншому законопроекті, який підтримав вже комітет 3433, який пройшов перше читання і підготовлений до другого читання. Чи присутні у нас автори законопроекту цього разу, колектив хтось? Немає. Будь ласка, тоді я хотів би запросити колег-членів комітету висловити свої думки. Будь ласка. Тобто у нас є дві пропозиції. Одна, як завжди, прийняти, рекомендувати до першого читання і прийняття за основу. Друга, повернути суб'єктам законодавчої ініціативи, верніше навпаки, повернути на доопрацювання і друге, прийняти за основу. Прошу.
Пропоную повернути суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання, враховуючи те, що це вже не перший раз ми його вносимо на розгляд. На жаль, автори законопроекту не з'являються. Назви і суть законопроекту абсолютно різні, плюс суттєві зауваження науково-експертного управління, які не можна буде врегулювати до другого читання, тому є пропозиція не підтримувати, відправити авторам.
Дякую. Хто хотів би висловитись з членів комітету? Колега Логвинський, будь ласка.
Дивіться, проблема, яку порушують зараз автори цього законопроекту, вона всім відома. Відомо те, що, на жаль, ті дії, які в нашій державі вважаються захистом інтересів держави, іншими країнами може кваліфікуватись як злочин. І більш то розуміючи про те, що з точки зору законодавства ми не будемо, з того розуму, звичайно, ми не будемо екстрадувати людей за те, що захищали Україну, то є практика, коли, наприклад, людина розшукується кримські татари начебто за терористичні дії, або наче за те, що він воював в Сирії. Такі приклади нам надавали Харківська правительственна група та інше. І саме, і дійсно така проблема існує, і ми як комітет повинні, ми займаємося цими проблемами. Ми всі чули, що один із осіб, які перебував під захистом, в тому числі членів комітету, пан Чубарова, Мустафичинов, моєму, він був екстрадований в Російську Федерацію. І, на жаль, це була вже велика підстава для проведення навіть кримінального правопорушення, відкриття кримінального провадження, це факт. Тому проблема існує, я не знаю, скільки коректно зараз, якщо ми зараз як комітет скажемо, що направити автора до опрацювання.
Звичайно, недоторканість, переплутані слова.
Звичайно, тут є помилки, я повністю погоджую, що є тут помилки.
Давайте перепишемо, спільно з ними перереєструємо. Його.
Але якщо ми повертаємо, то я пропоную поставити пропозицію, саме таку, що дійсно проблема існує, ми повинні її вирішувати. Але просимо авторів все ж таки зробити, доопрацювати цей законопроект відповідно до чинного законодавства. І в посланні зауваження, дійсно ми маємо міжнародні угоди, які не передбачають, які передбачають, що ми зобов'язані виконувати запити інших держав. Але так само чинне законодавство передбачає окремі випадки, коли немає підстав або країна має право не екстрадувати особу. Наприклад, якщо особа громадянин України, ми знаємо, що за відповідну конституцію ми не екстрадуємо, ми можемо притягувати до відповідальності за законодавством України. Тому я вважаю, що в даному випадку може бути застосовано право надання притулку цієї особи, яка не дає можливості на екстрадицію, і норми конвенції не порушуються в даному випадку. Дякую.
Опція третя, яка звучала, наскільки можливо, на думку авторів, буде врахувати до другого читання деякі закону 3433, те, що... Окей, колега Чубаров, прошу.
Я повністю погоджуюсь з колегою Логвинським. У нас зараз ідуть такі процеси, що буквально завтра буде суд в окружному адміністративному суді по Мірієву. Якщо ви пам'ятаєте, ми роки три, здається, тому починали з нього, а тепер вже наше СБУ взагалі там дуже кольорово виписує, як він там десь виділив його, чи що інше а починалося все з якоїсь провокації, з підкиданням зброї і тому подібне. Як тільки ми видимо хоч першого іноземця Росії за звинуваченнями Росії, то потім ми почнемо видавати своїх громадян. Через півроку завершується каденція цих депутатів. Я двічі осуджений в Росії. І саме за цими статтями. Пан Мустафа Джемілєв, десятки наших товаришів. Ми можемо кожен день видавати Росії. Отже, я пропоную, щоб ми підтримали цей законопроєкт і пропонували розглянути його в першому читанні.
Дякую. У нас запрошені також для обговорення цього законопроекту представники Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Генштабу, Верховного суду, Державної судової адміністрації, є уповноважений Верховної Ради з прав людини і представники громадських музеїв. Хто з перерахованих мною, можливо, не хотів би висловити свою думку щодо цього питання? Будь ласка, до мікрофону. Представтесь. Приберіть табличку.
Міністерство юстиції, заступник директора департаменту міжнародного права Шевченко Катерина Георгіївна. Шановні народні депутати, шановні присутні, ми не підтримуємо запропонований законопроект. Вважаємо, що стосується екстрадиції, наше законодавство на сьогодні містить всі необхідні норми, які дозволяють об'єктивно і належному рівні розглянути питання про видачі осіб, в тому числі, якщо записуються тих осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України. Зокрема, 2 жовтня 2018 року було внесено зміну до статей 588-589 Кримінально-процесуального кодексу в зв'язку з ратифікацією 3 та 4 додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників і було доповнено статтю 589 пунктом 5 прим, який забороняє видачу, встановлює як підставу для видачі, в тому числі в сполученому порядку, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що видача і екстрадиція особи може суперечити інтересам національної безпеки України. Тобто це досить широке формулювання, оскільки ми не можемо на сьогодні передбачити ті випадки, які можуть виникнути. Запит може бути отриманий не лише від країни-агресора, але й від держави, які співпрацюють з країною-агресором. І тоді ті пропозиції, які сьогодні в законопроєкті, можуть бути не використані. Крім того, у нас є запобіжники, це подвійна криміналізація. Якщо дії, за які запитується екстрадиція, ми не вважаємо злочинними, не вважається на території України злочинними. Так само екстрадиція не може бути здійснена. Особа, якщо вважає, що їй загрожує у разі екстрадиції в іншій державі, якісь переслідування, може так само просити звернутися про притулок, і у нас Державна міграційна служба розглядає всі ці питання. Крім того, ми не підтримуємо пропозиції, що стосуються публічності здійснення екстрадиційної перевірки і публічності отримання запитів, оскільки розміщення на веб-сайті Центрального органу України запиту про видачу особи та долучення до неї документів призведе до порушення конфіденційності, порушення розголошення персональних даних, інших чутливих конфіденційних даних. Якщо особа підозрюється в вчиненні злочину, ця інформація є так само чутливою, конфіденційною. Ми не підтримуємо законопроект в цілому. Дякую. З урахуванням цих важливих зауважень.
Точка зору зрозуміла. Будь ласка, колега Дініса.
Уважаємо народні депутати, шановний пане голово, у нас є деякі застереження, ми їх висловили свою позицію до комітету, надіслали, що там є такий термін, наприклад, використовується як держава-агресор, його сьогодні немає, що потім треба привести відповідність щодо міжнародних норм, але ми все ж таки пропонували би Верховній Раді прийняти даний законопроект за основу і допрацювати його до другого читання, тому що є така необхідність, і ще враховуючи те, що все ж таки Російська Федерація, вона не підписала конвенцію про катування, і тому небезпека відносно наших громадян теж є. Тому я думаю, що все ж таки
дякую.
Потрібно.
Хто, будь ласка, ще хотів би висловитись? Да. Клавішу, представтеся.
Заступник начальника відділу правового аналізу управління правового забезпечення Литвинчук Ольга Степанівна. Хотілося б зазначити, що до Генеральної прокуратури також для опрацювання надходив цей проєкт, і ми надавали свої пропозиції, зауваження до Міністерства юстиції, яке потім консолідовано пішло до, лягло у висновок Кабінету міністрів України. І ми також із тільки що перелічених підстав і аргументації не підтримуємо цей проєкт, оскільки на сьогоднішній день внесені зміни 2018 року до КПК, яких не було на момент розробки цього проєкту, і треба враховувати, що з'явилися нові норми в КПК, які дозволяють зараз проводити більш ретельну перевірку при екстрадиції, при здійсненні екстрадиції, і надають таку можливість забезпечити додержання прав осіб, які видаються, прав іноземців та осіб без громадянства в процесі їх видачі. І ще хотілося б зазначити, що на виконання цих приписів КПК Генеральною прокуратурою у своїх внутрішніх нормативно-правових актах також внесено зміни і доповнення, зокрема, до галузевого наказу, який регламентує питання здійснення екстрадиційної перевірки, було внесено зміни, які зорієнтовано підпорядковані прокуратури забезпечувати додержання законних прав особи у процесі видачі. І з цією метою в ході екстрадиційної перевірки орієнтовано прокурорів всебічно досліджувати обставини, які можуть перешкоджати видачі екстрадиції. І в тому числі у відповідності до цієї підстави, зазначеної в КПК, щодо, що видача особи екстрадиція може суперечити інтересам національної безпеки України. Ну і принагідно можна зазначити, що є деякі техніко-редакційні недоліки в проєкті, які необхідно усунути. Таким чином ми проєкт не підтримуємо.
У вас запитання, так? Будь ласка, запитання до вас.
Чудовий спіч, все гаразд, але мене...
Це було зорієнтувати прокурорів, щоб вони вивчали ситуації, які можуть унеможливити. Я вам розкажу про прокурорів, які в коридорах заарештовували тричі одного затриманого. Тричі. Він виходив зі наручників з кабінету, в коридорі одягали наручники. І знову. Це прокурори робили.
Насправді цей законопроект підтримують тільки через прокуратуру.
Я потім Чубарову завжди б... Скажіть, будь ласка, дві речі. От ви, перше, я думаю, що ми зацитуємо до протоколу ваш виступ, і потім будемо надавати на кожному суді, куди ми приходимо разом як депутати, для того, щоб давати поруку або інші дії, для того, щоб цих людей не екстрадували. Але в мене декілька питань. Скажіть, будь ласка, перше. Особа, як пропонує цьому законопроект, наприклад, вона захищала інтереси України, десь пішла в бути військовим, чи іншим шляхом захищати інтереси. Чи є це нормою, на вашу думку, що в даному випадку, що це є національні інтереси України надавати цю особу? Це перше. Тобто... Але я підкреслю, що ми будемо далі процитувати протокол. Друге питання. Скажіть, будь ласка, а скільким особам Генеральну прокуратуру, скільким країнам, від скільки було випадків, коли Генеральна прокуратура відмовила в екстрадиції наших громадян, саме посилаючись на той пункт, який ви зазначили? Да? І чому тоді в тих випадках, якими ми займаємося, включаючи пана Мірієва, Генеральна прокуратура навіть в Росію і навіть кримських татар, і навіть за ті речі, які УГСП ЛХПК зазначає, що це не могло бути ці події, далі проводиться екстрадиція. І прикладів у нас багато. Дякую. Два питання.
Відповідь на перше питання, Георгій Володимирович. На жаль, Генеральна прокуратура не встановлює норми. Ми діємо відповідно до чинного законодавства і лише здійснюємо практику застосування тих норм, які створені законодавцем. Тобто ми не можемо вважати, чи не можемо зараз розглядати нас, Генпрокуратуру, прокурорів, як тих, що якісь норми розробляють чи встановлюють. Це по-перше. Те, що я вам навела приклад відомчого наказу галузевого, це реалізація тої норми, яка була, яка наразі є в КПК.
Шановна пані Шевченко, ви не з МЗС. Тут питання не дипломатії, просте питання. Да? І ви кажете, що чинна норма КПК дозволяє не екстрадувати особи, якщо це суперечить інтересам держави. Я спитаю, екстрадування особи, яка служила, захищала інтереси, чи є в вашому розумінні це захист інтересів держави, яка не дає підстав для екстрадиції? От про цей законопроект.
Якраз ці обставини і є предметом дослідження екстрадиційної перевірки, що регламентовано наказом Генерального прокурора.
Те, що це є підстава, я дуже добре знаю, що адміністративна, екстрадійна, тобто це є підстава, але ви не відповіли. І друге, можете відповісти, чому екстрадували, як прізвище, де в нас в СПЛ?
Тугоєв,
да. От чому його екстрадували? От ти, от випадок, про що я зараз кажу законопроект?
У нас є ще присутня представника підрозділу, який безпосередньо займається екстрадицією. У мене, на жаль, особисто немає статистики. Статистика – це річ цифр, тому якщо буде необхідно, ми зможемо і надати на вимогу комітету статистику, конкретно, так скажемо, сформульовані питання до нас.
Дякую.
Ми на них
Ольга
відповімо.
Степанівна, ми мали обмін. Будь ласка, ми маємо приймати вже рішення. Колега Чубаров, і потім я запрошую тих, хто ще не говорив, дати мені знати.
Я вибачаюся за емоційність, вона не була спрямована персонально проти вас, як і доповідали, але ми дійсно з паном Логвінським, іншими колегами маємо достатню кількість випадків, коли просто мова йде про ситуації, які просто не розміщуються в голові нормальної людини. Ну, я згадав із Хакова такого, якого затримали. Я забув зараз, яка прокуратура районна десь тут близько під Києвом, десь Бориспільська, можливо. Я не дуже пам'ятаю, але я можу подивитися. Його начальник міліції, бо там терміни вийшли, звільняє, кандали знімає з наручників. Прокуратура чекає в коридорі так три рази. Це суддя запитує, каже, і так три рази. А я потім вже з нею розмовляю, кажу: "Слухайте, ви хоча б його до вулиці відпустили, а там нагнали би, догнали би, сказали би, що він окурок не туди кинув, чи що ж таке". І, ну, там свята наївність. Вона на мене дивиться, каже: "У нас немає робітників, щоб доганяти на вулиці". Ну, це таке розуміння ролі прокуратури. Я до чого кажу? Я вважаю, що, знаєте, будь-яка людина, яка законно перебуває на території України, вона може здійснити злочин. Або може виявитися такою людиною, яка здійснила злочин. Якщо в цих ситуаціях, коли ці люди захищали територіальну цілісність, це ж може бути і громадянин України, правда? Ну, якщо ми зараз говоримо про іноземців. Якщо дійсно така людина виявилася, що здійснила злочин, ми не можемо видавати його країні агресорові. Не можемо, бо Росія зараз, навпаки, вона вичищає всіх, де може. Ми маємо його судити тут. По всій, якщо це наше законодавство передбачає, що це є злочин, і судити. І тому ніхто ж не каже, що їх треба звільняти від відповідальності, якщо вони злочинці. Видавати не можна. Слухайте, ну як це ще пояснити? І потім ви уявляєте собі, як прокуратура буде ретельно з'ясовувати обставини об'єктивності звинувачень. Ви будете переписуватися з дагестанським там якимсь там місцевим РОВД, які сфальсифікували справу проти людини, яка там взагалі не жила. Ну, багато питань. Тому, пане голово, я пропоную все-таки, давайте ми його винесемо в зал, а там вже будуть працювати, об'єктивно і потужно будуть працювати і наше управління правове, ну, і фахівці, і прокуратури, і інших відомств. Бо як поки не винесемо, ніхто не буде серйозно до нього ставитися.
Дякую. Останній раз я звертаюся, чи є бажаючі виступити ще. Таких я не бачу. У мене є запитання до колег, можливо, до секретаріату. Чи правильно я зрозумів, що 34-33 там не йдеться про невидачу, а йдеться просто про... Чому 34-33, який до другого читання готується, не міг би вирішити цю проблему? Хтось може пояснити? Так можуть мені пояснити? У випадку його прийняття, або він підготовлений до другого читання, він вирішує цю проблему, тому що в експертному заключенні якраз йдеться про те, що підготовлений до другого читання, вже до другого читання, якщо йдеться про нагальність вирішення проблеми, 34-33 які у випадку його прийняття вирішують цю проблему. А цей замість прощення він просто на щодо екстрадицію.
Отже, просто посилаються на те, що оскільки громадяни України не можуть бути екстрадовані,
тобто цю норму, яку тоді більш зрозуміло, про що йдеться. У пана Саакашвілі незаконно лишили законодавство. Хорошо. Добре, це не є предметом. Отже, за підсумками обговорення, у нас було дві пропозиції. Перша пропозиція – прийняти його, рекомендувати до першого читання і прийняття за основу. І друга пропозиція – направити суб'єкту законодавчі ініціативи на доопрацювання. Я відверто кажу, що до обговорення, виходячи з того, що я ознайомився з висновками і експертними, у мене було чітке враження, що цей законопроект 3433 вже регулює цю проблему. Я мав намір голосувати за те, щоб направити його на доопрацювання. Обговорення показало, але я до кінця не впевнений, що, власне, не вирішує цю проблему 3433. І хоча цей законопроект, він далекий від навіть стандартів поточної діяльності законопроектної, законодавчої, то все ж таки є потреба, щоб його навіть в цьому вигляді обговорювати в першому читанні. Чи правильно я таки сформулював думку? Якщо правильно або близько до того, тоді... Хто за те, щоб законопроект 9264 за підсумками обговорення рекомендувати до першого читання прийняття за основу? Прошу голосувати. 4. Хто проти? Утримався? 1. Рішення прийнято? Ні, це не одноголосно. Тоді рішення прийнято, і прошу тоді колег, які були запрошені на обговорення цього питання, зараз, якщо немає іншого, можуть бути вільними. І до мене звернувся один з членів нашого комітету з проханням, перш ніж ми розглянемо друге питання, одне з основних порядку денного, розглянути питання пункту третього, тому що йому треба буде раніше піти з засідання з огляду на доповідь на іншому комітеті. Немає принципових заперечень? Отже, якщо немає принципових заперечень, ми тоді розглянемо зараз питання пункт 3 порядку денного про рішення комітету щодо електронної петиції законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини, захистити конституційні права громадян. Нагадаю, що це обговорення у нас відбулося 20 березня. Ви знаєте, що у нас тоді не було кворуму на засіданні комітету, але за підсумками обговорення я направив, як це і передбачено, листа до голови Верховної Ради, до прем'єр-міністра України, і в проєкті рішення, яке у вас також роздано було пунктом другим, було зазначено взяти до відома інформацію заступника голови комітету народного депутата України Логвинського про утворення ініціативної робочої групи з розробки законопроекту спрямованого на врегулювання проблемних питань використання канабісу в медичних та наукових цілях. І ми також рекомендували трьом іншим комітетам за згодою делегувати членів комітету до складу зазначеної ініціативної групи. Я так розумію, що деякі вже засідання або напрацювання вже відбулися. Я прошу тоді зараз, хочу надати слово колезі Логвинському, щоб він поінформував членів комітету і запрошених про прогрес в цьому напрямку.
Дякую, шановний голово, шановні друзі, шановні колеги. Дійсно, на попередньому комітету ми розглядали питання щодо забезпечення можливості права на захист, так ми назвали робочу назву законопроекту, яка забезпечує можливості надати хворим особам доступ до ліків, які мають на меті використання канабісу. Також було регулювання в кримінально-правового характеру, як щодо питання контрабанди наркотичних сировин та іншого. Дійсно, ми вже багато розмовляли на комітеті, порушували це питання, і загалом прийняли рішення, що ми готові підтримати ініціативу, яка визначена ініціаторами зазначеної петиції, про край важливу проблему, яка існувала. Як я вже казав, про те, що є дві групи, є правозахисники, Український Хельський Спілок з прав людини та УГСП, які виступали, зазначали, яка є проблема з обігом на даний час наркотиків на території України, перетином кордону. Є група, яка представляла інтереси саме медичне застосування. І саме тому ми вирішили створити робочу групу. У нас відбулося засідання робочої групи за участю представників Комітету охорони здоров'я, секретаря комітету пані Колганової. Також були представлені інші депутати з інших комітетів, включаючи аграрний комітет Верховної Ради та інші. І загалом ми затвердили, було живе обговорення тексту законопроекту, який нам пропонували правозахисні організації разом з неурядовими організаціями. Їм були різні думки щодо порядку регулювання, але в цілому рішення, яке ми прийняли, було наступне, що ми подаємо законопроект, який приймається в першому читанні, приймаємося за основу, і далі в другому читанні будемо розглядати, яке бачення розвитку цього напрямку. Тобто ліцензія повинна бути дешева, чи повинна бути дорога, чи повинна ця ліцензія регулюватись, наприклад, обмеженою кількістю, чи не обмеженою кількістю. Це вже можна опрацювати раніше іншим органом. Тому рішення робочої групи було наступне. Більш того, хотів би підкреслити, що цей текст законопроекту вже підтримали 2/3 нашого комітету, включаючи пані Суслова, пан Брензович, Ріфа Чубаров, Мустафа Джемільов. Я особисто, ми ще чекаємо від шановного голови відповіді, та Юлії Володимировні та Вадима Зіновича. Тому рішення робочої групи було наступне. Пропонувати зареєструвати законопроект в якості комітетського та інших депутатів, які можуть долучитись до членів комітету, за основу, і робити це ми пообіцяли на робочій групі, що ми зробимо цього тижня. Тобто таке рішення.
Дякую, колега Логвінський. Ви знаєте, у мене була в університеті чудова викладачка історії стародавнього світу Доротея Самойлівна Цвейбель, яка її крилати, багато крилатих висловів, один крилатий вислів був такий: величественні жести не завжди уместні. І в цьому сенсі вона дуже часто любила, викладаючи лекцію, указкою показувати на карті щось, якесь місце, і часто не попадало туди, про що вона говорила. Ну, вона була вже старенька. Я дякую цю інформацію, що проєкт підготовлений колегою Логвінським, повідомив мені за 5 хвилин до початку нашого засідання. Тому, я думаю, некоректно говорити, як, на жаль, ви і сказали. Ну, я думаю, це ви не хотіли так, що от 4 підтримали, а інші ще не підтримали. Я з увагою...
Я навпаки скажу, що ми чекаємо вас відповіді, ми дуже сподіваємося, що ви приєднаєтесь.
Хорошо. Ми, безумовно, всі члени комітету запрошуються до ознайомлення з цим законопроектом. У випадку, якщо така буде згода, то в тому числі ті, які назвали, його підтримують. А зараз я хотів би надати слово присутнім тут. Я бачу, колега народний депутат, автор петиції. Я також, якщо у вас буде слово. Але членам парламенту, на жаль, на щастя, першому надаємо. Прошу.
Дякую, Григорій Михайлович. Дякую, колеги, що є така нагода проговорити і взагалі приділили стільки питання до цього питання. Хотів сказати декілька слів на підтримку. Звісно, законопроект повністю відповідає, по-перше, тому запиту пацієнтських організацій, які лунав, це безпосередньо врегулювання питання доступу до лікарських засобів, які вироблені, прекурсори, вироблені на основі з вмістом канабіноїдної групи, яка зараз, на жаль, заборонена. Я хочу сказати, що у нас кричуща ситуація якраз з тими лікарськими засобами, з забезпеченими лікарськими засобами пацієнтів, які, наприклад, мають фармрезистентну групу епілепсії, це в першу чергу діточки, це просто величезне, це понад 20 тисяч родин. Кожен день це пекло. І мені видається, що Так само, я думаю, що багато членів комітету знають, який зараз безпосередньо статус надання знеболюючих ліків людей, які знаходяться на фінальних стадіях раку, термінальних фазах там тощо. Я думаю, що у нас є фантастична нагода, по-перше, відповісти і показати позитивну і динаміку. І, в принципі, я думаю, за півроку, я думаю, що ми допрацюємо ці півроку, ми зможемо цей закон прийняти і зробити такий добрий крок. Та, він, цей закон якраз про створення та можливість доступу до лікарських засобів. Друге питання, це безпосередньо, він пов'язаний з тим запитом наших науковців, які, на жаль, в Україні не можуть навіть жодного дослідження робити. Я хочу сказати, в Ізраїлі це понад, вже понад 5 чи 10 тисяч патентів вже є. Вони 20 років займаються якраз дослідженням питання медичного використання і взагалі, як воно впливає на головний мозк і фактично, як на здоров'я людини і на які групи безпосередньо, як лікарський засіб. І ключова історія, чому були залучені колеги безпосередньо з аграрного комітету, тому що це величезний потенціал, і наш закон зачіпає не лише терапевтичні коноплі, які є якраз з тим вмістом тих корисних речовин фітоканабіноїдної, а так само це технічні коноплі, які якраз мають величезний потенціал розвитку. Ви знаєте, що зараз є багато вироблення. Папір, пластик виробляється якраз з такої рослинної речовини. По-перше, це не засмічує природу. Так, це величезний потенціал. Знаєте, деякі аналітики кажуть, якщо б ми прийняли цей закон, це додаткових 5-10 мільярдів доларів до ВВП в найближчі 5-10 років. І це так само є можливість для нас зробити такий добрий крок. Дякую.
Дякую. Будь ласка, пан Шабас. До мікрофону сидите, оскільки у нас ведеться стенограма.
Так, доброго дня, я Шабас Геннадій Вікторович, автор петиції. І дякую вам, що в такий короткий термін розглянули це питання. Це дійсно відповідає запиту суспільства. І ми саме на це і зазначаємо, що є особи, яким необхідно, які зараз порушено їх право на доступ до лікування. І ми зараз і саме про це і говоримо, що просимо врегулювати цей доступ до легального медичного препарату, який буде виготовлений на основі рослини. Це єдине, що просить суспільство зараз у депутатів і, в частності, у комітету. Тому просимо розглянути цей законопроект, авторами якому ми також являлись, і ми спільно з громадськими організаціями та іншими групами цей законопроект вивчали, і він відповідає тим запитам, які є у суспільства. Дякую.
Дякую. Якщо немає більше бажаючих висловити, я ще раз повторюся, що, по-перше, це був прецедент, коли комітет розглядав питання в своєму порядку денному за підсумками розгляду електронної петиції, яка набрала встановлену необхідну кількість, тобто більше 25 тисяч підписів за який замісячний термін, так? Замісячний термін. І, відповідно, ми тоді встановлені терміни зібралися, розглянули з присутністю автора електронної петиції. І оскільки тоді не було кворуму, і потім почалося те, що ще не завершилося, ми не мали можливості розглянути це. Але для того, щоб за законом, коли розгляд петиції і має публікуватися і оприлюднюватися, і рішення комітету за підсумками петиції. У нас був проект, який був розданий заздалегідь, але, як я зазначив, що у нас є прогрес в цьому напрямку, я просив би тоді колегу Логвінського сформулювати пункт або переформулювати пункт проєкту, якщо у вас немає, я вам дам другий цього проєкту рішення, для того, щоб ми могли за нього проголосувати і потім рухатися далі. Так, вибачте до того. Але щоб не затримувати процес, як я поінформував вас, вже маючи фактично схвалене рішення, я направив листи і до прем'єр-міністра Гройсмана. Відповідь ми поки що...
Отже, є.
Ну, от і давайте я прочитаю, що він написав, щоб це було відомо. І голові Верховної Ради Так, от щойно воно зайшло. Відповідь, як розумію, за дорученням прем'єр-міністра дає заступник міністра охорони здоров'я пан Ілик. Міністерство охорони здоров'я України на виконання доручення прем'єр-міністра України розглянуло ваше звернення щодо розгляду електронної петиції. Міністерство охорони здоров'я України задля врегулювання можливості дослідження продуктів рослин роду канабісу, що містяться у таблиці 1 списку номер 3 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджено постановою Кабінету міністрів від 6 травня 2000 року номер 770, розроблено проєкт постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Далі проєкт постанови. За результатами опрацювання структурними підрозділами МОЗ України проєкт постанови буде опубліковано для громадського обговорення на офіційному веб-сайті МОЗ України. Це апдейт, вибачте, раз можете продовжити.
Дякую. Тобто я би сформував наступним чином. З урахуванням того, що ті пропозиції, які ми вже виконали про створення робочої групи і зробили висновки робочої групи, то рішення комітету затвердити рішення робочої групи з наслідком закону про регламент щодо порядку розгляду петиції, зареєструвати законопроект, комітетський законопроект про право на захист, текст який узгоджений з робочою групою. Право на життя.
Дякую, колеги. Я думаю, це можна сформулювати по суті таким чином. Єдине, що немає такого в законі про комітетський законопроект. Є законопроект, який подають народні депутати, або президент, або кабінет міністрів. Тому самого такого слова комітетський немає. Побутовому це може існувати таким чином. І вже зараз я, якщо... Це той проєкт, про який ви говорили мені. Тут є багато вже народних депутатів, які поставили, так я розумію, або висловили намір поставити свій вислів. Тому ми, відповідно, в секретаріаті коректно це сформулюємо, але, по суті, можна навіть назву законопроекту, який пропонують записати, скоригувавши, відповідно, пункт 2 проєкту постанови, рішення комітету. Немає заперечень?
Так, дійсно, там немає формулювання, але в деяких статтях закону про комітети, наприклад, 223 про регламент, який передбачає петиції, також в статті 16 щодо обов'язків комітетів, 11-12 зазначається, що комітет реєструє власне законопроект за наслідками робочої групи або за наслідками петиції. Тобто ми потім, якщо секретаріатом з'ясуємо, бо коли ми дивилися на практику, різниця подається таким образом, що коли подається законопроект, то члени комітету такого-такого-то подається не народним депутатам, члени комітету такого-такого-то, членами комітету, да, та іншими. Да.
Дякую, колега Лагвінський. Продовжуючи тему викладачки історії стародавнього світу, вона любила інші такі ж речі. Вона приводила вислів на могилі одній з стародавніх в Древньому Єгипті, де було написано «Нічого не достатньо тому, кому достатньо, як кажеться, малим». Інший спрощений вислів цього краще не може бути ворогом доброго. Я думаю, я зрозумів от бажання таке, я його цілком підтримую, але ми маємо залишатися бути абсолютно з точки зору...
Ми ще не приймали цей законопроект.
Немає такого вислову, комітетський законопроект. І тому, по суті, зрозуміла пропозиція колеги Лагвінському. З урахуванням цієї пропозиції, обговорення, що відбулося, хто за те, щоб прийняти це скориговане рішення комітетом? Хто за? Проти? Утримався? Прийнято одноголосно. Дякую колегам, дякую запрошеним. І зараз ми переходимо до... Так ви швидко вивчите деякі прислів'я, які ще з історії Древнього Єгипту і Риму. Я їх багато знаю. Добре, дякую. До побачення. І переходимо до пункту 2 порядку денного про представлення щорічної доповіді Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини за 2018 рік про додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Денісова Людмила Леонтівна, будь ласка, вам слово.
Дякую. Шановний пане голово, шановні члени комітету, дякую дуже. От саме так виглядає щорічна доповідь. Я думаю, що у нас, у вас вона у кожного є. Потім ми зробили таку невеличку презентацію, щоб можна було просто побачити всі ці розділи, які ми тут вам, ну, більш широкому аспекті промоніторили, надали ту інформацію. Я б хотіла почати з того, що в доповіді наведені випадки порушення прав і свобод, заходи, які вживалися уповноваженим саме за результатами перевірок і моніторингових візитів, недоліки законодавства, і в тому числі, безумовно, наші рекомендації щодо усунення або недопущення в наступному цих порушень. Протягом року ми з різних джерел отримували інформацію. Це, перш за все, безумовно, звернення громадян, яких і в минулому році було 25410, і повідомлень 34666. Тобто в деяких зверненнях було не одне повідомлення про одне порушене право. Що ми ще отримали? Безумовно, це повідомлення ЗМІ і громадські організації нас інформували, і в тому числі факти, які ми отримали під час моніторингових візитів і перевірок. Що ми саме зробили? Ми зробили, які заходи реагування, це 17515 у нас було запитів і звернень щодо різних організацій, як до державних органів, так і до інших підприємств і юридичних осіб. 36 подань у нас було, 2 подання до Конституційного суду. 1001 моніторинговий візит ми зробили, в тому числі це 37%, 375 – це візити по НПМ. І було зроблено 5526 проваджень і 377 протоколів складено про вчинення адміністративних порушень. В цілому, які результати? 64% – це поновлення прав. І 37% ще у нас, 34% це ще перебувають на контролі, що все ж таки довести, що порушено було право і поновити це право людині. Як стратегічний напрям діяльності уповноваженого було затверджено згідно з тим, що, ну, враховуючи ту ситуацію, яка у нас є в державі, це 5 років військової агресії Російської Федерації. Це така категорія, як у нас є громадяни внутрішні переміщені, які ж є громадяни, які мешкають на окупованих територіях, є децентралізація, реформи, які проводяться і в охороні здоров'я, і в освіті, і децентралізація. Враховуючи все це, ми затвердили стратегічні напрями, і за цими стратегічними напрямами зараз і побудована та щорічна доповідь. Перш за все, ми звертаємо увагу народних депутатів на те, що у нас відбувається дискримінація внутрішніх переміщених осіб. Це 1,5 мільйона громадян, але ця недосконала статистика, вона говорить про те, що внутрішні переміщені особи – це саме ті громадяни, які в тому числі мешкають на окупованих територіях. І ми безумовно знаємо всі, що мільйон громадян щомісяця через 5 КПВВ приходить туди-сюди на ці території, тому що це саме громадяни, які. І тому ми вважаємо, і там написано в нашій доповіді, що відбувається зараз дискримінація за статусом внутрішньої переміщеної особи, і це є докази, в тому числі, коли людина не може отримати пенсію. І я дякую тому, що на комітеті тоді змістовно дуже розглядалося це питання, але зараз, ну, тобто, на жаль, руху ніякого немає. 4500 судових рішень за 2018 рік, є рішення окружного суду, Київського. Тобто, це проблема дуже суттєва. І де б ми не поїхали з вами, нам завжди говорять і в нашій власній державі, що ми не виконуємо ці обов'язки, які на себе взяли, і це, що пенсія – це майно громадянина. І ми надали рекомендації, безумовно, всім, що перш за все Кабінет міністрів України потрібно, щоб він привів до законодавства, до відповідності, до дотримання прав людини всі свої нормативні документи. Ще у нас є, безумовно,
досі немає, не прийнято порядку здійснення соціальних виплат за минулий період, людині припинили, потім поновили, а за 9 місяців ніхто не платить. І тому це просто біда. І це люди звертаються до суду, потім ніхто рішення суду не виконує. І це проблема. Потім внутрішні переміщені особи. Вони переїхали, вони не мають ні майна, не мають ні житла. Да, надають якусь допомогу там копійчну, тому що вона в 2014 році була одна, зараз вона практично така ж сама і залишилась, і не можна людині просто де жити. Механізм компенсації вартості за зруйноване та пошкоджене житло, його майно досі немає. Ми зараз намагаємося зробити за підтримки міжнародних організацій, громадських організацій, для того, щоб все ж таки цей механізм був напрацьований. Що стосується окупованих територій, да, безумовно, з січня 2018 року уповноважений має право слідкувати за тим, що відбувається на окупованих територіях. Але, на жаль, ми не маємо допуску. Робимо таким чином, що у мене є два представника, які безпосередньо знаходяться в найближчій частині, наприклад, представник по дотриманні прав людини в Автономній Республіці Крим та міста Севастополь, це в Херсоні, з офісом, і є представник Донецька та Луганська областей, 4 офіса, безпосередньо наближений до сірої зони і до лінії зіткнення. Безумовно, ми фіксуємо через наших спецмоніторів, які у нас в тому числі є в Донецькій та Луганській областях, вони, знаєте, як говориться, працюють під прикриттям. Так, ми отримаємо таку інформацію. Велика подяка громадським організаціям, які воно нам надають інформацію. І ми реагуємо на те. Головне, що не дотримається права на життя. Понад 13 тисяч вже у нас загинуло і 24 тисячі поранено. Тобто, ми говоримо про порушення прав на свободу особистої недоторканності, на громадянство, на віросповідання, свободу думки та слова, небезпечне довкілля, на власність, на охорону здоров'я. Тобто відбувається викрадення. Ми знаємо, скільки це кримських татар викрадено, скільки ще в розшуку, скільки у нас громадян, які мешканці Донецької та Луганської областей. Зараз, безумовно, є вже створена комісія Кабінету міністрів України, але коли вона запрацює, нікому не відомо, тому що саме комісія, це ж секретаріат потрібно зробити, призначити голову, щоб на постійній діючій основі вона опрацювала. Меджліс кримського татар народу визнан незаконною екстремістською організацією як в Російській Федерації, так і в Криму. І ми бачили нещодавні арешти, да, і зараз відбувається судове засідання в Ростові-на-Дону в Таганрозі стосовно 23 кримських татар, яких знову продовжують перебування під вартою вже до серпня місяця. Тобто це вже просто виникає питання. 98 громадян України знаходяться на сьогоднішній день в полоні в Російській Федерації і в Автономній Республіці Крим. І 24 військовополонених. От я хотіла перейти до додержання і захисту прав військовослужбовців. Це другий розділ. Ми за двома напрямками слідкуємо за дотриманням прав. Ті, які зараз служать, боронять наші кордони і які забезпечують громадський порядок. Ми, безумовно, слідкуємо за тим, що все ж таки було дотримано право на належний рівень і розрахунок грошового забезпечення, але тут потрібна допомога і народних депутатів, тому що на сьогоднішній день це ще проблема. І така ж сама проблема, вже тільки через пенсійне забезпечення ми зафіксували і зараз відпрацюємо по ветеранам війни, колишнім військовослужбовцям і міліціонерам. Тому що зараз різні умови відрізняються, що комусь вже і борги платять, а іншим не перерахували і кажуть, але колись ми це зробимо. Тому це проблема і це ж щорічної доповіді це вказано. Щодо верховенства права до здійснення правосуддя. 4,5 тисячі звернень відбулося у нас на це, безумовно, 50% це досудове слідство. Не заносять відомості в ЄРДР-систему, тривало неналежне, тобто досудове розслідування. Ну, наприклад, є такий у нас приклад, вибачте, упродовж 20 років, вже 1994 року відбувається досудове слідство. Людина підписка, ну, тобто вона вдома знаходиться, і них 20 років не змінюють засіб запобіжного заходу. Тобто вона взагалі позбавлена права на вільне пересування з 94-го року.
За що?
Ну там просто ніхто зараз не може сказати за що.
А людина жива?
Людина ще жива. Ну, тобто, розумієте, це просто потім право на недоторканність житла. Що ми виявили? Що у осіб, які не є учасниками кримінальних проваджень, на підставі ухвал слідчих судів проводяться обшуки і вилучається майно. А вони не можуть поскаржитися, тому що вони взагалі не є учасниками кримінального процесу. Тобто це вже є, шановні народні депутати, ну, треба щось робити на законодавцях. Це у нас такі процесуальні права порушуються. Потім 50% це стосується судового розгляду. Зараз технічні проблеми у судів, тому що потрібна онлайн-трансляція для того, щоб немає онлайн-трансляції. Прокурорів не вистачає, тому 20% тільки за цими привідами затримується розгляд судових справ. Тобто, ну, потім захист на професійну правничну допомогу. Немає перекладачей. Людина не обізнана в українській мові і не перекладають, або перекладач не просто не має юридичної практики, не володіє юридичною термінологією. Людина просто не знає, про що, за що її судять. Щодо дотримання прав дитини. Сьогодні у нас був форум міжнародний, сьогодні ми проводили... була така доповідь щодо дотримання прав дитини, сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування. Ми будемо вам презентувати окрему доповідь, як відносяться до дітей-сиріт в інституційних закладах. Це окремо буде. У нас тут є, безумовно, ми визначили, зробили 84 моніторингових візита і слідкували, як дотримуються права уразливих категорій. Це у нас буде спеціально дітей-рома, потім дітей, які в конфлікті з законом перебувають. Це порушення права на освіту, на належну умову отримання. Це у нас все зафіксовано. Я хотіла повідомити народних депутатів. У нас дуже така невелика доповідь, але в кожному є ссылочка, де можна побачити цей моніторинговий звіт, щоб можна було вже з'ясувати, згідно на чому ми зробили такі висновки. І це можна буде вже побачити на сайті омбудсмана. Потім, безумовно, це дітей, які проживають в умовах збройного конфлікту і в умовах реформ. Багато говориться про те, що зараз децентралізація – це клас. Шановні, я дуже вас прошу прочитати наші розділи, якщо у вас буде така ласка, що все-таки звернути увагу, що ми і в умовах децентралізації слідкували, як дотримуються права дитини. Знаєте, от об'єднані територіальні громади ми створюємо, а служби по справах дітей взагалі ніхто не створює. У нас приховано сиротство, розумієте? Ну просто на це треба звернути увагу, щоб у нас є сьогодні статистика 70 тисяч сиріт. Але ми знаємо точно, що це не так. І сьогодні в цій форумі, який ми підемо, безумовно, це просто є приховання статистика. І потім при винесенні судових рішень, це теж у нас є окремий розділ, і ми фіксуємо, що безумовно є проблема через ту судову реформу, яка зараз проводиться. Ще окремий розділ – дотримання соціальних економічних прав. Звернення ж практично 7 тисяч. Ми 76 моніторингових візитів зробили. Це перше. Ми відслідковуємо дотримання економічних прав, прав власності, екологічних прав. Зараз у нас велика перевірка Київ-Гор-Водоканал. Тобто, як дотримуються екологічні права наші, права з вами, на воду, тому що ми вже бачимо, що скважини не на учеті, що земельна ділянка не оформлена, тобто ніхто не охороняє, як нам воду цю постачають. І це багато звернень, але ми фіксуємо, безумовно, це що право на забезпечення старості та інших випадків, дуже низький соціальний рівень соціальних виплат, тому що у нас є там табличка така, ми зробили аналіз фактичного прожиткового рівня і юридичного прожиткового рівня. І я думаю, тут буде цікаво вам всіх просто використати, може, на яких своїх диспутах. І потім п'ята частина пенсіонерів у нас ще вже отримує, на жаль, пенсію меншу, ніж прожитковий рівень. невиконання судових рішень щодо погашення заборгованості по пенсіям, ну це просто у нас. І ми потім слідкуємо багато, працюємо з Федерацією профспілок, з Федерацією роботодавців на тому, щоб все ж таки винагорода за працю була достойна і щоб взагалі вона була. Завтра у нас величезне засідання, в тому числі за участі Генеральної прокуратури. Що ж все ж таки робити, коли у нас заборгованість по заробітних платах складає вже понад 2,5 мільярда гривень? Тобто людина просто взагалі не отримає. Потім ми отримаємо бідність вже в старості, тому що цей стаж не враховується застрахований, потім просто не призначається ця пенсія. Щодо отримання інформаційних прав, я тут теж хотіла б вам запропонувати, у нас кожна третя людина повідомляє про порушення її інформаційних прав. Тобто не надають інформацію володільці публічної інформації. Ми провели 100 моніторингових візитів з цього приводу, 41 в тому числі перевірку, і от складено 357 протоколів. Але я дуже вас прошу звернути увагу на те, що ми не можемо зараз просто накладати адміністративні санкції. Тобто виписувати протокол. Чому саме? Тому що надається за законом 24 години. Тобто нам, людина звернулася, нам треба виїхати, нам треба встановити, саме яке право порушено. Саме хто вчинив це правопорушення і виписати йому цей протокол. Тобто ми не встигаємо, так, це треба залишити тільки у сфері перетину кордону, а треба нам надати таку можливість. І потім ми всі знаємо, що з травня 2018 року вступив новий регламент по захисту персональних даних, ми відпрацювали все, дякуючи в тому числі міжнародній підтримці, ми напрацювали новий проєкт закону. Зараз потрібно визначитись, народні депутати, хто буде його вносити до парламенту. Тому що уповноважений не має права такого внесення. І тому ми б могли обговорити. Ми вже в суспільстві обговорили, з міжнародними партнерами обговорили. Треба обговорювати з народними депутатами, з тим колом, хто буде готовий це внести до Верховної Ради, до підтримувати його вже в Верховній Раді. Що стосується національного превентивного механізму. У нас на початок 2018 року було 4738 місцевих свободи. Ми провели 375 моніторингових візитів, це в півтора рази більше, ніж в минулому року. Році ми перевірили всі слідчі ізолятори, 29, тобто до кожного дійшли. Потім перевірили 57 установ Мін'юсту, тобто пенітенціарних. Потім в кожній напрямку, що стосується Мінсоц, МОЗ, Міносвіти, ми перевірили по 10%. 100 перевірок зробили, 110 об'єктів зробили повторні візити, в тому числі і на протязі року, тому що ви знаєте всі ці гнучні заяви, які відбувалися по цих самих. Тобто по національному превентивному механізму у нас буде, ми три доповіді будемо вам надавати. Це стосується тюремної медицини, паліативної медицини і буде окрема доповідь по НПМ. І ми будемо вам її презентувати для того, щоб ви вже побачили, в тому числі всі підсумуючи вас по цих випадках, які були катування. Ми просто хочемо, я хочу сказати, що в кожному випадку є порушення прав людини і катують. Є тортури, ми нічим не відрізняємося від тої держави, до якої апелюємо. Да. Потім ще буде ще доповідь, окрема спецдоповідь по виборчих правах, і там буде теж частина, ми вперше слідкували за виборчим процесом, і буде частина дотримання прав громадян, які утримуються в цих установах, в містах несвободи. Потім дотримання дискримінації ми зробили 48 моніторингових візитів, там теж викладено все в нашій. Щодо свободи слова, 235 було у нас випадків зафіксовано порушень, 173 це були випадки агресивне відношення проти журналістів. Ми приймаємо участь в слідчій комісії, тимчасовій слідчій комісії, самі звертаємося, у нас є там відповіді на всіх, де за нашими зверненнями, скільки кримінальних справ. Ну і безумовно ми проводимо розвиток міжнародного співробітництва. За нашою ініціативою була проведена така велика конференція НРІ, що збирала омбудсмана всіх на території, яких є конфлікти. Зараз буде повторно, вже ми досвідом будемо ділитися, що стосовно цих перемовин, які ми проводимо з де-факто уповноваженими на цих територіях. Ми забираємо людей, вже понад 200 людей, є вже звільнені, як відбувши покарання. І потім, безумовно, розповідуємо вже спілкування з, і меморандуми підписані у нас були з Турецької, Молдовської, Литовської республіки. Зараз ми пропонуємо Чорноморському економічному сотрудничеству, і вже зараз, я знаю, на ПЧС розглядається, що об'єднання зробити омбудсманів, і нам запропонували приєднатися до Северо-Середземноморського об'єднання, наші колеги з Греції і з Турції. Я думаю, ми будемо приєднувати, тому що там багато держав, які теж мають такі проблеми, щоб все ж таки використати їх досвід. Дякую дуже.
Людмила Леонтівна вклалася в відведений час. Нагадаю, що вчасно було надіслано до голови Верховної Ради щорічна доповідь. Голова Верховної Ради розіслав її. Ми мали б її розглядати, цю доповідь, на одному з попередніх засідань, але з огляду на відрядження уповноваженої у справах українських військовополонених, то ми тоді перенесли його на сьогоднішнє засідання. Закон про повноваження чітко регулює, які мають бути наступні кроки, але хочу нагадати, що хоча ми суворо дотримувалися цього закону в кілька останніх років також і рекомендували відповідно Верховній Раді для того, щоб цю доповідь було презентовано до Верховної Ради, кілька останніх років цього не відбувалося. Депутати просто отримували цю письмову доповідь і все. Тому і я хочу принагідно подякувати те, що таке велику увагу було приділено всій проблематиці внутрішньопереміщених осіб, включно з тими громадянами України, які живуть на території, яку не контролює український уряд, яка є окупованою територією. І, зокрема, це стосується і Криму, але в основному ВПО – це проблематика Донбасу, Донецької, частини Донецької, Луганської областей. І, зокрема, в рекомендаціях, які я так звернув увагу, містяться і розгляд законопроекту 6692 щодо отримання персі. Ви знаєте, що я вже обрав тактику Катона Старшого, знову таки Древній Рим мене потягнули, який говорив, що Карфаген має бути зруйнований, Картаго де ленде ест, і він повторював, поки таки не добився, що цей Карфаген був зруйнований, але потім він вживав це, і коли не обов'язково це стосувалося вже Карфагену. От я, на жаль, ця тактика не принесла успіху, я майже 30 разів на засіданні Погоджувальної ради від імені комітету звертався з тим, що законопроект, який пройшов і комітет, головою якого була до обрання уповноваженого Верховної Ради Людмила Леонтівна і інше, але його вперто не вносили до порядку денного. І ніхто на навіть офіційні і неофіційні звернення з Кабінету міністрів не давав відповіді. Але коли нещодавно, на початку цього місяця, міністр соціальної політики в інтерв'ю BBC назвав людей, які проживають, Рева, які проживають на окупованій території, громадяни України, мразями, або мерзотою по українською мовою, то, в принципі, тайне стало явним. І я просто обурений, я хочу ще раз використати цю можливість, я про це сказав, що ми не побачили ніякого, на жаль, реагування з боку, на жаль, прем'єр-міністра, Кабінету міністрів, як такого. Тому що за такі речі в будь-якій країні, яка дотримується морально-етичних норм, прийнятих у сучасній Європі, та юридично така людина мала б вилетіти і або добровільно подати відставку, яка мала була прийнята негайно. До цього часу цього не трапилося. Мушу це зазначити. Те ж саме стосується виборчих прав. І ми мусимо нагадати, що хоча це не стосувалося президентських виборів, але у нас на носі, принаймні в цьому році, парламентські вибори, а в наступному місцеві вибори. І в повній обсязі свої виборчі права внутрішньо переміщені особи в зв'язку з питанням реєстрації місця проживання не зможуть виконати, якщо або не буде змінений закон про парламентські вибори, або не буде прийнятий інший закон 6240, який врегульовує, принаймні частково, якщо не повністю, ці питання. Тому я за це хотів би подякувати. І зараз я хотів би запросити після такої ґрунтовної доповіді колег або ж задати питання, або висловитись, також присутніх інших, і ми будемо приймати рішення. Будь ласка.
Дякую, Григорій Михайлович. Шановна Людмила Леонтівна, хочу висловити свою подяку за змістовну доповідь, да, тому що насправді доповідь була змістовна, я її мала можливість переглянути, і тут є багато пропозицій, які з рік в рік повторюються, але, на жаль, парламент не чує, навіть Комітет з прав людини. Я сподіваюся, що в цьому році ми, зрештою, заслухаємо доповідь з трибуни парламенту, і всі наші колеги зуміють зрозуміти, в чому полягає проблема, наскільки є масштабними проблеми, які пов'язані з правами людини, тому що мені інколи здається, що парламентарі думають, що найбільші проблеми вони пов'язані з економікою, але не розуміють наступного, що якщо не будуть вирішені проблеми, які пов'язані з правами людини, не буде країни як такої, не буде економіки, не буде змін до податкового кодексу, бо не буде для чого їх туди вносити. От і тому мені здається, що тим самим це стає більш актуальним. Доповідь уповноваженої з прав людини є більш актуальним. Чудово, що є рекомендації до кожного блоку, так на яких Людмила Леонтівна зупинялася. І мені здається, ну звичайно, що комітет мав би рекомендувати парламенту, як ми зазвичай це робимо по процедурі, заслухати доповідь щорічно уповноваженої, звернути на це увагу. Але додатково є пропозиція, можливо, комітет виступив би ініціатором спільно з омбудсменом. І запропонував голові парламенту зустрітися в такому невеличкому складі за участі Комітету з прав людини, Уповноваженої з прав людини, представників від правозахисного порядку денного, на якому би ми, на цій би зустрічі ми обговорили найнеобхідніші законопроекти, які є підготовлені, тому що багато законопроєктів і проблем, на яких зупинялася пані Людмила щойно, є підготовлені законопроекти, наприклад, по компенсації за зруйноване житло, багато є законопроєктів. І на цій зустрічі ми виробили якийсь попередній, хоча б один день, да, запропонували голові Верховної Ради провести День прав людини у стінах парламенту, якого не було ні разу за це скликання. І мені здається, що напередодні виборів це було б як мінімум правильно зайнятися правами людини хоча б один день, і на якому б ми розглянули там 5-6 найактуальніших і неконфліктних законопроєктів. Ми можемо взяти по одному законопроєкту, не обов'язково це мають бути комітетські. У нас є і мін'юстівський законопроєкт, який підтримують правозахисні організації. І є законопроєкти, які є спільно напрацьовані з Офісом Уповноваженого з прав людини. І нашими депутатами-колегами з нашого комітету. Більше того, є чудова пропозиція, в мене ще залишились ті підписи, які стосуються внесення змін до Конституції України щодо необхідності створення Інституту інформаційного комісара, тому що дійсно непритаманна функція Офісу Уповноваженого з прав людини виписувати адміністративні протоколи. Це не притаманно, це завжди робили органи прокуратури, але, на жаль, після реформи цю функцію переклали на орган. Так, переклали на орган, для якого це не притаманно. Тому є пропозиція А, дійсно, рекомендувати на розгляд парламенту заслухати доповідь щорічно, і Б, стати ініціатором проведення такої зустрічі, не конфліктної, на якій би ми розглянули, запропонували голові Верховної Ради і розглянули ті законопроекти, які можуть увійти до розгляду на Дні прав людини.
Дякую, колеги Суслові. Будь ласка, інші члени комітету. Колега Брензович, прошу.
Перше, я дійсно хотів би підтримати пропозиції пані Суслової. І в мене запитання до вас, шановна Людмила Леонтівна. Тут у вашому доповіді нема жодного слова про національних та мовних меншин України. Ви знаєте, що цей рік був дуже жвавий в цьому відношенні, був прийнятий закон про освіту, були навколо цього всякі суперечки. Чому нема це не відображено у вашому доповіді? Чи ви не вважаєте це частиною прав людини, чи не вважаєте це важливим?
Безумовно, є. Зараз ми дуже хочемо отримати все ж таки і закон про мову, який вже підписаний, да, який буде. Ми будемо його аналізувати, тому що ми робили попередній аналіз той, який був поданий на розгляд, але ми не знаємо, що ну, зараз, в якому стані він вже був прийнятий. Тут, безумовно, є, ми звертаємо цю увагу. Зараз ми в своєму плані щодо міжнародних заходів, ми запланували мої зустрічі з уповноваженими, з омбудсманами тих країн, які висловлювались стосовно цього мовного закону. Це Угорщина у нас є запланована, у нас є Польща, у нас є Румуна. Обов'язково ми будемо або чекати їх. Ми зараз проводимо переговори з послами щодо зустрічі, роз'яснення ситуації і підписання меморандуму, щоб ми захищали свою мову, вони надавали нам можливість таку, і щоб вони теж захищали, якщо у них будуть виникнути такі питання.
Шановна пані, повноважна справа тим, що і вже закон про освіту, і особливо закон про державну мову є надзвичайно конфліктним. Тому моя думка, що от БРК, як уповноважений ваша організація, має звернути дуже багато уваги. По-перше, от прийнятий закон, це вже з паном головом і з Анієром, комісаром по національним меншинам ОБСЄ обговорювали, що треба би перевірити ці закони щодо відповідності міжнародним зобов'язанням України. І також звернути увагу на імплементацію цього закону, адже будуть багато конфліктів на рівні. Я надіюся на те, що наступного разу все ж таки буде розділ у вашому доповіді, там де будуть розглядатися права мовні освіті національних меншин. Дякую.
Так, безумовно, дуже дякую за таку пропозицію. Ми, безумовно, зосередимо увагу на те, щоб зробити такий розділ. Ну, розділ розділом, а ми, безумовно, проаналізуємо ці закони, який був прийнятий. Зараз я не можу нічого сказати, тому що ми, безумовно, його очікуємо, да, і, безумовно, зробимо такі висновки.
Маємо приймати вже рішення, чи є бажаючі, ще, може, одному ще, хто має бажання, надати, і це не випадково виявився колега Лавинський.
Я думаю, що останнє слово буде, як завжди, ваше.
Бо ми, останнє у вас слово таке цікаве сьогодні.
Може інше, а може ні. Шановна Людмила Леонтьєва, перше за все хотів вам подякувати за дуже непросту роботу. Безумовно, дуже цікава доповідь. Вона торкається різних проблем, які дійсно існують в державі. Безумовно, частково ми як комітет стикаємося з цими проблемами. Ми би хотіли би все ж таки, щоб наша співпраця була більш щільна. Ми розуміємо, що зараз під час російської агресії у вас велика кількість уваги виходить і сили, можливості на самовизволення заручників, на перемови щодо наших моряків, кримських татар. Ми за дякуємо, дуже вам вдячні. Хотіли би скільки б ми не зробили комітетом, скільки ви не зробили, на жаль, під час військової агресії це мало. Ми повинні працювати більше і робити. Але хотів би вас просити все ж таки більш щільно працювати з комітетом в напрямках тих проблем, які дійсно існують. Безумовно, ми маємо обмежені можливості щодо кримських татар, які залишаються на півострові строгого режиму. Безумовно, у нас є проблеми в комітеті, які стосуються національних меншин, корінних народів, і нам дуже важлива ваша підтримка. Тому моє прохання і клопотання, що ви знаходили більше часу для спілкування з вашими колегами, як депутат 8-го созиву, з депутатами 8-го созиву. Дякую.
Дякую. Дякую. Отже, за підсумками обговорення цього питання пропонується такий проєкт рішення. Він у вас розданий, але я коротко основні пункти зазначу. Отже, це стандартна структура такого рішення комітету. Ми, можливо, якщо колеги підтримують, додамо, але це треба сформулювати відповідно чином. Пропозицію колеги Суслової. Вже перший пункт. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 10-ї сесії розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України. Тут треба визначити разом пленарний тиждень, який є реалістичним, але безумовно настрій комітету, це не треба відкладати кудись довгу шухляду. Заслуховування щорічної доповіді Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Денісової Людмили Леонтівим про стан додержання та захисту прав і свобод людини громадянина України 18 рік. Друге. Пропонується наступний регламент розгляду даного питання на пленарному засіданні Верховної Ради. Для виступу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини тут 20 проєктів, а чому не більше? Я думаю, що... Що? Це в регламенті передбачено 20? Де 20? Дуже дивно, що регламент такі речі рекомендує. Це вже абсолютно мікроменеджмент. Може, ні, я думаю, давайте, тому моє відчуття, що з огляду особливо, я не випадково це сказав, що у нас останні кілька років взагалі не представляли такі доповіді. Отже, 30 і 30 я пропонував би, 30 хвилин для виступу Уповноваженої Верховної Ради і 30 хвилин на запитання і відповіді. Таким чином, всього на розгляд питання 1 година, 60 хвилин. І третє, внести на проєкт постанови Верховної Ради за щорічної доповіді та рекомендувати Верховній Раді прийняти її за основу та в цілому. Проєкт такої доповіді додається, вона також стандартна. І я тоді просив би сформулювати колегу Суслову разом цей пункт, який передбачає такий робочий механізм з огляду на структуру доповіді, яка містить практичні рекомендації для виокремлення законопроєктів, які вже є готові і можуть бути розглянуті. Я б не називав би це днем прав людини, тому що ну, права людини мають кожного дня в Верховній Раді дотримуватися, а не один день якогось пленарного тижня. А ми б знайшли спосіб, якимось чином це використати для того, щоб ну, акцентувати на цьому увагу. Отже, з урахуванням тоді четвертого пункту ще, хто за те, щоб підтримати таке рішення комітету? Хто за? Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Дякую, Людмила Леонтівна, вашим колегам.
Дякую вам дуже.
Рішення прийнято. І у нас залишилося ще одне важливе питання. Це про звернення Міністерства культури України стосовно надання кандидатури до персонального складу міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації стратегії захисту та інтеграції українського суспільства ромської національної меншини на період до 2020 року. У нас за традицією цю функцію виконував колега Пацкан. Але за традицією у нас, коли в зв'язку з його переходом на іншу важливу роботу, таку функцію виконує колега Суслова. Тому є пропозиція, не будемо порушувати традицію, я думаю, заперечення.
Вони поміняються місця.
Ну, побачимо. Колега Чубаров. Отже, це рішення прийнято, тепер Різне, будь ласка, колега Чубаров.
А 18 травня, згідно одного з указів попередніх президентів, третя субота травня відмічається як День Європи в Україні. Хоча по всіх країнах-членах ЄС День Європи – це 9 травня. І 19 травня, як ви розумієте, День жертв пані Олени. День жертв політичних репресій. Кабмін в цьому році він ніяк не став, знаєте, вникати в ці ситуації, і він дав розпорядження по всіх місцях 18 травня повсюду проводяться такі розважальні заходи, пов'язані з Днем Європи. Проще кажучи, щоб я нікого не ображав, але і мовчати не буду. Кабмін дуже розуміється, що день жертв політичних репресій, щось таке не можна робити. День Європи треба проводити. І взяли все, засунули 18 травня. Татари потерплять. Я вчора, там такі були у нас дискусії на цьому круглому столі. Я скажу, що для мене це нестерпно. Просто наскільки цього разу чиновники... Я писав заздалегідь, як голова Меджлісу, з проханням створити і оргкомітет з проведення цих заходів. Отже, я просив би, тут є правозахисне товариство, експерти, звертайте на це увагу. Я ще раз хочу повторити, нікому в голову не прийшло би на День Голодомору проводити розважальні заходи. На Бабін Яр ніхто би цього не зробив би, а на кримських татар можна. На це звертати треба увагу. Це перше. По-друге, вони підставили весь дипломатичний корпус. Тобто всі посольства країн-членів Європейського Союзу, вони приймають участь у цих заходах, які будуть проводитися 18 травня на Михайлівській площі зі всіма тими їхніми танцювальними колективами, там леді карнавал і все таке інше. Це дуже прикро. Я тут не жаліюся. Я просто вас інформую, як і народних депутатів України, як і правозахисників. Друге, більш приємне, у нас на минулому засіданні ми розглядали, здається, колега Логвинський говорив про, я так трошки віднісся до цього жартома і, можливо, трошки поверхню, мова йде про те, щоб наш комітет якимсь чином відмітив би дуже поважну роботу протягом цієї каденції нашої делегації ПАРЕ. Ну, правда, особливо останній рік і особливо останні місяці ситуація показує те, що якщо б у нас там така делегація не була б такою сплоченою, єдиною, можливо, і більш ініціативною, іноді, можливо, більш ініціативною, ніж чиновники. Хоча з МЗС тут була дуже тісна в них робота. Отже, щоб далеко не ходити, я ще подивився, як останнім часом нагороджується багато людей в Україні. А я тоді на тому засіданні трошки пожартував. Пане голово, я вважав би доцільним нам звернутися з листом до голови Верховної Ради України, пана Парубія, з тим, щоб він як голова Верховної Ради ініціював перед президентом. Я не знаю, яким чинним чи обраним, коли він вступить в свою посаду, про нагородження членів нашої делегації, відмічення їх державними нагородами. Це може бути орден за заслуги, чи що, щось таке інше, я не знаю. Ні, я б не жартував би. Так себе поводять, як деякі наші народні депутати на цих міжнародних площадках. Я би їх сам би особисто там, я не знаю, там би щось би зробив би погано. У нас там є захисники Росії, у нас їздять депутати, я сам буваю на цих майданчиках, Шустер, Вілкул, інші. Але ця делегація наша, вона захищає. І захищає в тому числі від нападку парламентів деяких наших країн, нібито партнерів, членів Європейського Союзу. Це теж є. Отже, я пропоную написати такого листа.
Дякую. Колеги, ми вже обмінювались. Я особисто свою думку висловлю. Я особисто не є прихильником таких державних нагород для звичайної роботи. Але в даному випадку, якщо комітет буде такої думки, безумовно, я думаю, це можна було б підтримувати. Я хочу зараз ще зробити кілька в різному повідомлень, потім надам слово колезі. До цього приводу.
Хотів би підкреслити, що це рішення потребує голосування, тому що, пане голово, якщо ви дозволите поставити питання на голосування, і тоді відмітити, що я утримався, тому що я не маю права, якщо це переголосувати.
Будь ласка, дайте.
Свідомо при прийняття рішення розуміли, яка є процедура взагалі. Тому що в нас був прецедент, коли ми свої члени комітету представляли до державних нагород і отримували позитивний результат цього питання. Просто існує такий порядок по представленню до нагородження та вручення державних нагород, які затверджено указом президента. Значить, цим порядком передбачено, що до президента, якщо це мова йде про Верховну Раду, з поданням про відзначення державних нагород, звертається голова Верховної Ради. Комітет, якщо він, мова йде про нашого члена комітету, він має подавати клопотання голові Верховної Ради. Причому, зверніть, будь ласка, увагу, що відповідно пункту 3-го цього ж положення висування кандидатур по відзначенню державних нагород здійснюється гласно за місцем роботи осіб, яких представляє до нагородження у трудових колективах. В нашому випадку це на засіданні комітету. В нашому випадку. І стосується саме членів нашого комітету. Друге.
Тобто це Логвинського лише стосується?
Ну, якщо пан Чубаров є членом ПАРЕ, пан Жемельов...
Я не пропонував, я вже
дивіться, пункт 8. Органи, яким надано право вносити подання, тобто голові Верховної Ради, разом з поданням надсилають і нагородний лист. Установлена зразка затверджена комісією державних нагород та геральдики при президенті. І цим от затвердженим нагородним листом, останнім пунктом, от я вас показую, тут треба визначити, представляється до нагороди, вид нагороди. Тобто це має рішення бути прийняте по тому, яким нагородою ми пропонуємо. Загальний лист до голови Верховної Ради, він не вирішить цю питання.
Окей, колеги, я пропоную, що в принципі всі можуть це підтримати, але для того, щоб це чітко слідувало процедуру, то важливо, щоб результат був. Тоді я пропоную узгодити всі необхідні речі. Ми можемо в робочому порядку або в кулуарах, або десь найближчим часом зібратися від імені комітету, але це потребує тоді і координації в рамках делегації ПАРЕ, відповідно, тому що різні колеги, так і розумію, в різних комітетах працюють. З боку комітету справ людини, ну, ми голосуємо за такий намір, але ми не можемо витримати повністю процедуру.
Зараз по процедурі, у нас вже
була хто за те, щоб підтримати, щоб нагородити членів ПАРЕ від України, який відстоював делегації ПАРЕ від України. Хто за, прошу голосувати. Проти, тримались, прийнято. Двоє утримались. А я за проголосував. Якщо за, то прийняв. Якщо ні, я за проголосував. Добре, колеги, є ще кілька. Буквально зараз,
я
не до цього.
Вас, я би голосував за. А тут питання було поставлено, що всі.
Да. Колеги, є кілька. Колеги, увага, є. Будь ласка, послухайте, будь ласка. Значить, ви знаєте, що ми кілька засідань, це вже досить багато місяців, обговорювали різні законопроекти, які стосуються захисту прав політв'язнів, або по-різному це називалося. Це була дійсна історія, вона ще не закінчилася, на жаль, і я минулого Погоджувальної ради, також після звернення низки правозахисних організацій, озвучив пропозицію включити до порядку денного законопроект 8205, який також не є ідеальним, але який на даному етапі виглядав би найбільш раціональним за умови його суттєвого доопрацювання до другого читання. На жаль, це рішення, я висловив, воно не було підтримано, натомість включили до порядку інший законопроект, 8337, який не вирішує це питання. Я знову таки на наступному засіданні висловлю це і прошу підтримки. Це перше. Друге. Також ми обговорювали кілька засідань, зокрема на одному з останніх, питання, чому у нас не виконується закон про зниклих, правовий статус осіб зниклих безвісті. Знаєте, тоді у нас було достатньо бурне обговорення останнього разу за присутністю родичів зниклих безвісті. Потім було, і колега Чубаров також сприяв тому, щоб відповідні зустрічі відбулися представників секретаріату з членами Кабінету міністрів, зокрема з Кубівим Степаном Івановичем. І ми знаємо, що комісія така вже створена, але вона створена була ще 10 квітня, якщо я не помиляюся, до сих пір не зібралася ця комісія. І для того, щоб сприяти Кабінету міністрів, я дуже м'яко і з повагою говорю, для того, щоб комісія така зібралася, я сьогодні підписав листа, копія якого у вас є, на прем'єр-міністра України Гройсмана, для того, щоб невідкладно провести перше організаційне засідання комісії за участю першого віце-прем'єр-міністра України Кубіва Степана Івановича, який очолює профільний щодо діяльності комісії урядовий комітет. Я думаю, що, можливо, коли ми будемо знати вже дату такої комісії, можливо, я і інші члени комітету могли б взяти участь, оскільки це установче, організаційне. Ми вже помітили невідповідність, зокрема, між тим, що в складі комісії, принаймні в тому, який затверджений розпорядженням, є представник Українського комітету Червоного Хреста, але це невідповідність з законом, який передбачає, що має бути представлений Міжнародний комітет Червоного Хреста. І це також вже потребує певної корекції. І для того члени комітету. Отже, це також для інформації. І останнє, що я хочу сказати, в зв'язку з, ви знаєте, наш комітет достатньо активно міжнародною діяльністю займається. Ми провели минулого року спільне засідання з Комітетом з прав людини Європейського парламенту. І в червні, на 6 червня, у нас заплановано спільне засідання з Комітетом прав людини парламенту Литовської Республіки. Вони будуть тут два дні, 6 і 7. Вже, відповідно, порядок денний готується. І якщо є будь-які пропозиції щодо цього, з цього приводу, я знаю, колега Суслова бере участь, прошу інформувати мене і секретаріат. На цьому я хочу уточнення.
Дуже важливо, це якраз ця історія, яка пов'язана з інтерв'ю міністром соцполітики телеканалу BBC, ця історія, про яку я сьогодні згадувала. Наскільки мені відомо, то Центр інформації про права людини звернувся до нашого комітету з проханням запросити на наступне засідання комітету пана Рєву, щоб почути його позицію і його аргументи щодо висловлювань, які були зроблені. От просто прошу підтримки комітету, або ми направили таке запрошення на пана Рева до комітету.
Я думаю, що не знайдеться жодного члена комітету, який би не підтримав таке звернення до члену кабінету міністра соціальної політики Реви Андрія, пана Андрія. Запрошуємо. Дякую.